Garbėzu Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien Marijos radijo studijoje vėl esu aš, basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno Jėzaus Jonas. Ir taip pat šiandien čia Vilniaus Marijos radijo studijoje su manimi yra mano brolis ir seseris. Dabar kviečiu visus jūs prisistatyti.
Esu Rita iš Vilniaus basųjų karmelitų bendruomenės.
Eglė iš Kauno.
Danutė iš Kauno.
Andrius iš Vilniaus.
Nijolė iš Vilniaus.
Agnė iš Vilniaus.
Taip ir mes čia susirinkę, kaip ir kiekvieną savaitę, skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą ir paskui dalinamės, aptarėme. Ir kaip visada, pradedame šią laidą, šią, galim sakyti, mūsų susitikimą bendra malda, kurią pradėsime Šventosios Teresės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Per vieną Šventojo Pauliaus šventę, būnant mišiose, pasirodė man visa švenčiausioji žmogystė taip, kaip vaizduojamas prisikėlusysis su didžiu grožiu ir didybe. Tik pasakau, kad jeigu danguje neatsirastų daugiau nieko, kuo pasimėgauti akims, išskyrus didį garbingųjų kūnų gražumą, tai būtų didžiausia palaima, ypač regėti Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties žmogystė, tai būna net šiapus, kur jo didenybė pasirodo prisitaikęs prie to, kiek pajėgia ištverti mūsų vargingumas, o kai bus ten, kur visiškai džiaugiamasi šitokiu gėriu.
Nors tai buvo vaizduotės regėjimas, nei jo, nei jokio kito tuomet nemačiau kūno akimis, tik sielos akimis. Tačiau viešpats taip skubėjo duoti man šią malonę ir paaiškinti, kaip yra iš tiesų, kad tikrai greitai išnyko mano abejonė, ten buvusi įsivaizdavimą ir vėliau labai aiškiai pamačiau savo kvailumą. Juk ir daugybę metų stengdamas įsivaizduoti tokį gražumą, nei galėčiau, nei mokėčiau tą padaryti. Taip labai jis pranoksta viską, ką šiapus įmanoma įsivaizduoti. Netgi vien tokį baltumą ir švytėjimą.
Iš to aiškiai matyti, mano Jėzau, kokia menka visų demonų gale palyginus su tavaja ir kaip tas, kuriuo esi patenkintas, galėtų paminti visą pragarą. Matau, kaip nori leisti sielai suvokti, kokia didi ir galinga ši švenčiausiai žmogystė drauge su dieviste. Iš čia kyla tikrasis nuolankumas, liekantis sieloje, kai ji pamato savo skurdumą ir jau nebegali jo nepastebėti, iš čia susigėdimas ir tikras gailėjimasis dėl nuodėmių, kai net matydama jo rodomą meilę, nežino kur dėtis ir visa sugrunda.
Visi mane pažinojusieji aiškiai matė mano sielą tapus kitokią, taip sakė ir mano nuodėmklausys. Labai didelis skirtumas matėsi visuose dalykuose ir neapsimestas, bet visiems labai aiškiai matomas. Sakydavau, anksčiau buvau tokia niekinga, todėl ir negaliu patikėti, kad dabar demonas, siekdamas šitaip mane apgauti ir nusinešti į pragarą, griebėsi tokių priešingų priemonių, atitraukė mane nuo ydų ir suteikė man dorybių ir tvirtybės. Juk aiškiai mačiau, kad per šituos dalykus pagaliau tapau kitokia.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Brangus klausytojai, štai skaitome šiandien 28 skyrių ir mes jį pavadinome Šventosios Teresės tiesos ieškotoje, kad Teresė buvo labai norėjo tiesą išsiaiškinti apie maldą. Na, jeigu taip trumpai apie Teresės gyvenimo 28 skyriaus santrauką, tai tiesiog Šventoji Teresė pradeda patirti Kristaus vizijas. Ir 27 ir 28 skyriuose Teresė aprašo būdą, kaip viešpats apsireiškia šiose vizijose. Jėzaus apsireiškimus Teresė aprašo ne kaip kokia mokslininkė, teoretikė, bet tiesiog savo patirtį ir tiesiog labai paprasta to meto liaudės šnekamąją kalbą. Na, pagal chronologiją, tai motina Jėzaus Teresė, vadina motina, nes jinai mūsų vienuolyno įkūrėjas, karmelitų basųjų, pradėjo patirti Kristaus vizijas ne anksčiau kaip 1559 metais. Šiame 28 skyriuje aprašytos vizijos vyko 1560 metais, kai pačiai Teresiai buvo 45 metai. Na, jeigu taip trumpai tą visą 28 skyriaus schemą tokį apžvelgtumėm, tai kuri tuoj greitai skaitysime, yra pirmas penktas poskyriai, tai tenai yra begalinis vaizduotinių vizijų grožis aprašomas ir viešpatės apsireiškimo pedagogika. Na, šeštam, aštuntame poskyriuose aprašo vizijos grožį ir švitėjimą, tiesiog kuri įteigia vidiniam pojūčiui šią tokią stiprią šviesą, o protui tokį aiškų vaizdą, kaip Teresė sako. Tai gyvas atvaizdas, nemirė žmogus, bet gyvas Kristus. Ir jis duoda suprasti, kad yra žmogus ir Dievas, ne koks gulėjo kape, bet koks išėjo iš jo prisikėlės. Na, toliau eina 9 ir 13 poskyriai, aprašomi šių vizijų, kurį jį patiria poveikiai, kaip jie paveikia. 14, 18 poskyris atskleidžia kunigų nuo demklausių laikysenas vizijų pasireiškimo ir dvasių atskirimo procese. Iš viso skyrius yra ilgas, 28 skyrius sudaro 18 poskyrių, bet originalo skaitimas yra labai svarbus. Todėl dabar skaitysime beveik visą skyrių. 28 skyrius jame pasakoja, kokių didelių malonių jai suteikė viešpats ir kaip jai pasirodė pirmą kartą, išaiškina, kas yra vaizduotės regėjimas, pasako, kokius didelius poveikius ir ženklus palieka, kai ateina iš Dievo, labai naudingas ir įsidėmėtinas skyrius.
Grįžtu prie mūsų temos. Taip praleidau keletą nedaug dienų nuolat lydima šio regėjimo. Jis man tiek naudos davė, kad neišnirau iš maldos. Jei ką nors veikdavau, stengdavausi tuo nesukelti nepasitenkinimo tam, kurį aiškiai mačiau esant šalia kaip liudininką. Ir nors kartais bijodavau dėl to, ką man buvo garsiai prikalbėję, toji baimė trumpai te trukdavo, nes viešpas mane užtikrindavo. Vieną dieną maldoje viešpats panoro man parodyti tik rankas, jos tokios gražios, kad nepajėgiu to išliaupsinti. Labai išsigandau, nes viešpačiui ėmus teikti man kokią antgamtinę malonę, kiekviena naujovė iš pradžių mane labai išgąsdina. O po keleto dienų išvydau ir dievišką į veidą, kuris regis mane visiškai apžavėjo. Negalėjau suprasti, kodėl viešpas rodėsi šitaip, po truputį. Jei ketino paskui suteikti man malonę išvysti jį visą, vėliau supratau, kad jo didenybė mane vedė pagal mano prigimties silpnumą, tai bus pašlovintas per amžius. Šitiek šlovės vienu kartu nepajėgtų ištverti toks žemas ir niekingas padaras. Ta žinodamas gailestingasis viešpats mane po truputį ruošė.
Per vieną šventojo Pauliaus šventę, būnant mišiose, pasirodė man visa švenčiausioji žmogystė taip, kaip vaizduojamas prisikėlusisis su didžiu grožiu ir didybe. Apie tai atskirai rašiau jūsų malonybei, kai man primygtinai liepėte. O man buvo be galo sunku įvykdyti, nes neįmanoma to apsakyti, nesutirpstant, tačiau, kaip mokėdama geriau, tą apsakiau. Todėl čia nėra reikalo vėl iš naujo pasakoti. Tik pasakau, kad jeigu danguje neatsirastų daugiau nieko, kuo pasimėgauti akims, išskyrus didį garbingųjų kūnų gražumą, tai būtų didžiausia palaima, ypač regėti Jėzaus Kristaus, mūsų viešpatie žmogystę. Tai būna net šepus, kur jo didenybė pasirodo, prisitaikęs prie to, kiek pajėgia ištverti mūsų varganumas. O kai bus ten, kur visiškai džiaugiamasi šitokiu gėriu?
Nors tai buvo vaizduotės regėjimas, nei jo, nei jokio kito niekuomet nemačiau kūno akimis, tik sielos. Geriau už mane tą išmanantieji sako, kad anksčiau minėtas regėjimas yra tobulesnis už šitą, kuris savo ruoštų labai pranoksta regimus kūno akimis. Sakoma, kad šitie yra patys žemiausi ir kaip tik juose daugiausia iliuzijų gali sukelti demonas. tuo metu šito negalėjau žinoti, todėl troškau. Jei jau man suteikia tokią malonę, tai noriu regėti ir kūno akimis, įdant paskui nuodėm klausys nesakytų, kad tą įsivaizdavau. Po tokių kaip tas, kurį ką tik apsakiau, man taip ir nutikdavo. Iškart pagalvodavau pati tą įsivaizdavusi, labai kamuodavausi, kam pasakiau nuodėm klausiui, manydama, kad jį apgavau. Tada apsiverkusi vėl eidavau pas jį to pasakyti. Jis paklausdavo, ar manau, kad įsivaizdavau ir ar norėjau jį apgauti. Aš pasakydavau tiesą, kad man atrodo, nemelavau ir nesiekiau apgauti ir už jokį dalyką pasaulyje nepasakyčiau vieną dalyką vietoje kito. Jis tą gerai žinojo, tad stengdavosi mane nuraminti. O aš taip sielodavausi su šiais dalykais pasieidama, kad nesuprantu, kaip demonas mane įtikino, esą tą suvaidinau savo pakankinti. Tačiau viešpats taip skubėjo man duoti šią malonę ir paaiškinti, kaip yra iš tiesų, kad tikrai greitai išnyko mano abejonė ten buvusi įsivaizdavimą ir vėl labai aiškiai pamačiau savo kvailumą. Juk ir daugybę metų stengdamas įsivaizduoti tokį gražumą, nei galėčiau, nei mokėčiau tą padaryti. Taip labai jis pranoksta viską, ką šiapus įmanoma įsivaizduoti, netgi vien tokį baltumą ir švytėjimą.
Tai nėra akinantis švytėjimas, bet švelnus baltumas ir vidinis, regai didžiausia pasimėgavimą teikiantis ir jos nevarginantis spindesys, koks būna. Ir tuo metu regimas vaiskumas, kuriame matyti šis dieviškas grožis, to išviesa taip skiriasi nuo šiapusinės, kad mūsų matoma saulės šviesa atrodo blausi, palyginti su anuo regai pasirodančiu vaiskumu ir šviesa, kurią pamačius jau nebesinori atmerkti akių. Skiriasi kaip labai skaidrus vanduo, kai liejamas į stiklą žaižaruoja saulėje, ir labai drumstas, srovenantis žemę, apsiniaukusią dieną. Nebūna taip, kad pasirodo saulė ir ta šviesa nėra kaip saulės. Ir apskritai, ta, kuri regėjime matoma, atrodo kaip natūrali šviesa, o šią pusinę kaip dirbtinė. Anai šviesai nėra nakties, ji visada yra šviesa, tad niekas jos neapniaukia. Pagaliau ji yra tokia, kad nors ir didelį protą turėtų žmogus, jis ir per visas gyvenimo dienas nepajėgtų jos įsivaizduoti. Dievas ją išskleidžia priešais akis taip staiga, kad nelieka laiko nei jų atmerkti, jei jas atmerkti reikėtų. Tačiau yra visiškai tas pats, atmerktos jos ar užmerktos. Viešpačiui panorėjus ir nenorėdami matome, nėra nieko, kuo pavyktų išsiblaškyti, nei pakankamai jėgų, olumo ar atsargumo tam pasipriešinti. Ta esu dažnai patyrusi, kaip papasakosiu.
Dabar norėčiau apsakyti, kaip viešpats pasirodė šiuose regėjimuose. Nesakau, kad paaiškinsiu, kokiu būdu įmanoma įsteigti vidiniam pojūčiui šią tokią stiprią šviesą, o protui tokį aišku vaizdą, kad atrodo iš tikrųjų jis ten yra. Tam reikia būti išėjus mokslus. Viešpats nepanoro leisti man suvokti, kaip tai įvyksta, o aš esu tokia neišmanėlė ir nerangaus proto, kad nors ir kiek kiti bandė man aiškinti, iki galo nesupratau. Tokia ta tiesa. Ir nors jūsų malonybėje atrodo, kad esu guvaus proto, taip nėra. Patyriau daugybėje dalykų, kad jis, kaip sakoma, supranta tik tiek, kiek jam paduodama jau sukramtyta. Nekartą mano nuodėmklausiai apstulbdavo nuo mano neišmanimo, bet to niekada nesiekiau ir net netroškau suprasti, kaip Dievas padarė tą, ar kaip galėjo nutikti anas, to neklausinėdavau, nors, kaip sakiau, jau daug metų bendrauju su labai mokytais žmonėmis. Ar koks nors dalykas yra nuodėmė, ar ne? Taip, tai išklausydavau. O visur kitur nieko daugiau nereikėjo tik galvoti, kad viską padarė Dievas. Mačiau, kad turiu ne tuo stebėtis, bet jį už tai šlovinti. O sudėtingi dalykai greičiau didino mano pamaldumą ir kuo sudėtingesni, tuo labiau.
Pasakysiu, ką patyriau, o kaip Viešpats tą padaro, jūsų malonybė geriau pasakys ir paaiškins visur, kur būtų neaišku ir ko aš nemokėsiu pasakyti. Iš kai kurių dalykų sprendžiau, kad tai, ką mačiau, tikrai buvo vaizdas, tačiau iš daugybės kitų, kad ne vaizdas, bet pats Kristus sprendžiant iš aiškumo, su kuriuo jis malonėjo man pasirodyti. Kartais matydavosi taip neapibrieštai, kad man atrodydavo kaip atvaizdas, tačiau ne toks, kaip šie pusiniai piešiniai, nors man jų teko matyti labai gerų. Nesąmonė galvoti, kad tarp vieno ir kito dalyko esama tam tikro panašumo, nedaugiau ir nemažiau nei tarp gyvo žmogaus ir jo portreto. Kad ir kaip gerai jis būtų pavaizduotas, negali būti toks natūralus, nes vis tiek matosi, kad tai negyvas daiktas.
Tačiau gana apie tai. Tas sugretinimas čia mums dera ir labai tinka. Nesakau, kad tai palyginimas, jie niekuomet nebūna pakankamai tikslus, bet kad tai tiesa, nes tokie regėjimai skiriasi kaip gyvas nuo nupiešto, nei daugiau, nei mažiau. Ir jeigu ten būna atvaizdas, tuomet tai gyvas atvaizdas. Nemirė žmogus, bet gyvas Kristus. Ir jis duoda suprasti, kad yra žmogus ir Dievas. Ne koks gulėjo kape, bet koks išėjo iš jo prisikėlęs. Kartais ateina su tokiu didžiu kilnumu, kad niekas negalėtų suabejoti, jog tai pats Viešpats, ypač iškart priėmus komuniją. Juk žinome jį ten esant, nes mums tą sako tikėjimas. Pasirodo kaip tikriausias tos užeigos sielo šeimininkas, kad jie lieka visiškai sugrūdusi ir mato sutirpstantį Kristuje. O mano Jėzau, kas pajėgtų išaiškinti, kaip didingai pasirodai, kaip valdai visą pasaulį ir dangus, ir tūkstančius kitų pasaulių, ir kaip kilnumas, su kuriuo tu pasirodai, sielai atskleidžia, koks niekas yra nesuskaičiuojami pasauliai ir dangus, kuriuos galėtų sukurti toks jų Viešpats kaip tu.
Iš to aiškiai matyti, mano Jėzau, kokia menka visų demonų gale palyginus su tavaja ir kaip tas, kuriuo esi patenkintas, galėtų paminti visą pragarą. Čia pasimato, kaip pagristai persigando demonai, kai tu nusileidai į limbą ir kodėl jie troško turėti dar tūkstantį žemesnių pragarų, kur praspruktų nuo tokios didžios didybės. Matau, kaip nori leisti sielai suvokti, kokia didi ir galinga ši švenčiausioji žmogystė drauge su dieviste. Čia gerai pavaizduojama, kas bus teismo diena, kai pasimatys šitokia šio karaliaus didybė ir jo griežtumas blogiesiems. Iš čia kyla tikrasis nuolankumas, liekantis sieloje, kai ji pamato savo skurdumą ir jau nebegali jo nepastebėti. Iš čia susigėdimas ir tikras gailėjimasis dėl nuodėmių, kai net matydama jo rodomą meilę, nežino kur dėtis ir visa sugrunda. Sakau, kad šis regėjimas, kai Viešpats panori parodyti sielai didelę dalį savo didybės ir kilnumo, būna toks be galo stiprus, kad man atrodo, jokia prigimtis nepajėgtų to ištverti, jei Viešpats nepanorėtų labai antgamtiniu būdu pagelbėti, panardindamas į pagavą ir ekstazę, kuri ji džiaugiasi taip, kad liaujasi regėjusi to dieviškojo artumo vaizdą. Argi iš tiesų po to galima tą pamiršti? Taip įsirėžusi lieka toji didybė ir gražumas, kad niekaip neįmanoma pamiršti, nebent Viešpats panorėtų, kad siela kestų didelę sausrą ir vienatvė, apie kurias pasakysiu toliau. Tuomet atrodo, kad ji netgi Dievą pamiršta. Siela lieka pasikeitusi, visą laiką panirusi jame. Jai atrodo, kad iš naujo pamilsta Dievą
gyva ir labai iškilia meilė, man regis. Ir nors aukštesnis yra anas regėjimas, kuriame, kaip sakiau, Dievas pasirodo be jokio vaizdo, tačiau tam, kad išliktų atmintyje ir mintis turėtų kuo gerai užsiimti, mūsų silpnumui labai naudinga, kai vaizduotėje lieka pavaizduotas ir įdėtas toks dieviškas artumas. Ir visada šių dviejų rūšių regėjimai ateina beveik kartu. Ir dar ateina taip, kad sielos akis išvysta švenčiausios žmogystės puikumą, grožį ir šlovę. O tuo kitu minėtų būdu mums leidžiama suvokti, kad tai Dievas, koks jis galingas, kaip viską gali, viskam įsakinėja ir viską valdo ir kaip viską pripildo jo meilė.
Tokį regėjimą reikia labai vertinti. Jame nėra pavojaus, man atrodo, nes iš poveikių matyti, kad demonas čia neturi galios. 3 ar 4 kartus jis man regis norėjo man šitaip netikrame regėjime parodyti patį viešpatį, pasitelkę kūno pavidalą, tačiau nepajėgė pamėgdžioti tos šlovės, kokia būna, kai ateina iš Dievo. Demonas kuria vaizdus siekdamas užgošti tikrai sielos regėtą regėjimą, o jinai savyje tam priešinasi, įsiaudrina, jaučia beskonybę ir sunerimsta, praranda anksčiau turėtą pamaldumą ir pasiskonėjimą ir lieka be maldos. Tas dalykas nutiko pradžioje, kaip sakiau, 3 ar 4 kartus, ir jis taip labai skiriasi nuo tikrojo regėjimo, kad netgi tas, kas patyrė vien ramybės maldą, manau, tą supras išlikusių poveikių, jie susakyti prie kalbinimų. Tai labai akivaizdus dalykas, ir jei siela nori leistis apgaunama, nemanau, kad ją apgaus, jei tik yra nuolanki ir kukli. O kas patyrė tikrą Dievo regėjimą, tą skirtumą beveik jaučia. Nors prasideda lepinimu ir pasiskonėjimu, siela jį atstumia. Ir netgi man atrodo, pasiskonėjimas būna skirtingas ir neprimena tyros ir skaiščios meilės. Labai greitai leidžia suvokti, kas čia toks. Tad bent kiek patyrus, man regis, demonas negalės pakenkti.
O vaizduotėje tą padaryti yra visai ir visiškai neįmanoma. Apie tai nekalbos negali būti, nes tos vienos rankos grožis ir baltumas pranoksta visą mūsų vaizduotę. Mums to neprisiminus ir niekada apie tai nepagalvojus. Čia ir dabar akimirksniu pamatomi tokie dalykai, kokių ir per ilgą laiką nepavyktų sudėlioti vaizduotę. Nes, kaip sakiau, jie be galo pranoksta viską, ką šiapus pajėgėme suprasti. Todėl tai neįmanoma. Net jeigu čia ką pajėgtume, būtų skirtumas akivaizdus iš to, ką tuoj pasakysiu. Jei tai būtų pavaizduota proto, ne tik nepadarytų didelių poveikių, kokius padaro, bet apskritai jokių. Būtų panašiai kaip tada, kai kas nors būdraudamas ir nepajėgdamas užmigti, nori apsimesti, kad miega, nors yra pabudęs, nes miegas jo neima. Kadangi jaučia tokį poreikį ar nuovargį galvoje, to trokšta ir apsnūsta savo viduje, uoliai stengiasi ir kartais atrodo kai ką pasiekia, tačiau tai nėra tikrasis miegas. Todėl nei atgaivina, nei pastiprina galvą, greičiau jį lieka visiškai išsekusi. Iš dalies panašiai nutiktų ir čia. Siela liktų išsekusi, nepamaitinta ir sustiprėjusi, bet greičiau pavargusi ir nepatenkinta. O tikrasis regėjimas praturtina taip, kad neįmanoma pakankamai išliaupsinti. Regis net ir kūnui suteikia sveikatos, ir jį atgaivina.
Kartą pasakiau šitaip man tvirtinusiems. Jei jie man sakytų, kad žmogus, su kuriuo ką tik kalbėjau ir kurį labai gerai pažįstu, yra ne jis, bet mano įsivaizdavimas, ir kad jie tai žino, aš tuo nebejotinai patikėčiau labiau nei tuo, ką mačiau. Tačiau jei tas žmogus man būtų palikęs keletą brangenybių, kurias štai laikau rankose, kaip didelės jo meilės laidą, nors anksčiau neturėjau nei vienos, ir aš matau, kad iš varguolės tapau turtinga, tuomet jais negalėčiau patikėti, nors ir norėčiau, ir šias brangenybės galėčiau jiems parodyti, nes visi mane pažinojusieji aiškiai matė mano sielą tapus kitokią. Taip sakė ir mano nuodėmklausys. Labai didelis skirtumas matėsi visuose dalykuose ir neapsimestas, bet visiems labai aiškiai matomas. Sakydavau, anksčiau buvau tokia niekinga, todėl ir negaliu patikėti, kad dabar demonas, siekdamas šitaip mane apgauti ir nusinešti į pragarą, griebėsi tokių priešingų priemonių, atitraukė mane nuo ydų ir suteikė man dorybių ir tvirtybės. Juk aiškiai mačiau, kaip ir šitos dalykus pagaliau tapau kita.
Mano nuodėmklausys, kaip sakiau, labai šventas tėvas iš Jėzaus draugijos irgi taip atsakydavo. Ta sužinojau vėliau. Jis buvo labai apdairus ir nuolankus. Ir dėl tokio didelio savo nuolankumo privertė mane sunkiai pavargti. Kadangi jis buvo didelės maldos ir išsimokslinės žmogus, nepasitikėjo savimi, nes jo viešpats nevedė šiuo keliu. Dėl manęs jis visaip ir labai sunkiai privargo. Sužinojau, kaip jam patarinėjo mane saugotis, kad demonas jo neapgautų, paskatindamas patikėti, kuo iš to, ką jam sakiau, primindavo jam kitų žmonių pavyzdžius. Visa tai mane slėgė. Bijojau, kad neliks ne vieno, pas ką galėčiau eiti iš pažinties ir kad visi ims manęs lenktis. Todėl nuolat verkdavau.
Dievo apvaizda panorėjo, kad jis ištvertų ir toliau mano išpažinčių klausytųsi, nes buvo toks didelis Dievo tarnas, kad dėl jo būtų ėmęsis bet ko. Jis man sakydavo neįžeisti Dievo ir nesitraukti nuo to, ką jis man paliepė, ir kad tada jau nebūkštaučiau, jog mane plės. Visą laiką mane drąsino ir guodė. Visada man sakydavo nieko jam nenutylėti. Aš taip ir dariau. Jis man sakydavo, kad jeigu šitaip darysiu, net jei tai buvo demonas, jis man nepakenks. Greičiau jau viešpats išgaus gėrį iš blogio, kurį anas troško padaryti mano sielai. Stengėsi ją tobulinti visaip, kaip tik galėjo. O aš taip labai bijojau, kad jam visur paklusdavau, nors ir netobulai. Labai daug jis privargo dėl manęs per daugiau nei 3 metus, kiek buvo mano nuodėmklausių. Kai patyriau smarkių persekiojimų ir viešpačiui leidus buvau kaltinama sunkiais dalykais ir smerkiama, nors daugeliu atveju nekaltai, su visu tuo galiausiai ateidavo pas jį ir kaltindavo dėl manęs, nors jis nebuvo niekaip nusikaltęs.
Jei ne šitoks jo šventumas ir viešpaties jam teikiama drąsa, jis nebūtų pajėgęs tiek ištverti, nes iš vienos pusės turėdavo atsakyti manantiems, kad aš einu į pražūtį, jie juo netikėdavo. Iš kitos pusės jis dar turėjo raminti mane ir pagydyti nuo baimės, su kuria ateidavau, įteikdamas man didesnę Dievo baimę. Tačiau jis turėdavo man ir saugumo suteikti, nes po kiekvieno regėjimo, kadangi tai būdavo vis naujas dalykas, Dievas leisdavo manį sukilti didelėms baimėms. Visa tai mane ištiko dėl to, kad buvau ir esu didelė nusidėjėlė. Jis mane labai atjausdavo ir guosdavo. Jeigu jis pats būtų savimi pasitikėjęs, aš nebūčiau tiek prisikentėjusi. Dievas visur leisdavo jam pažinti tiesą. Tikiu, kad pats sakramentas teikdavo jam šviesos.
Tie niekaip tikrumo nerandantys Dievo tarnai daug kalbėdavosi su manimi, kadangi kalbėdama nesisaugodydavau. Kai kuriuose dalykuose jie išvelgdavo kitokią intenciją. Vieną iš jų aš labai mėgau, nes mano siela buvo jam be galo skolinga, o jis labai šventas. Neapsakomai sielo jausi matydama, kaip jis manęs nesupranta, o jis labai troško, kad pažengčiau ir kad viešpats suteiktų man šviesos. Kaip minėjau, mano daug negalvojant sakomi dalykai, jų manimu, rodė menką nuolankumą. Vos pamatydavo kokį mano trūkumą, o jų matydavo daug, tuoj viską vienu ypu pasmergdavo. Klausinėdavo mane kai kurių dalykų, aš atsakydavau tiesiai ir nesisaugodama, o jie tuoj galvodavo, kad noriu juos mokyti ir kad save laikau išmintinga. Visą tai nukeliaudavo pas mano nuodėmklausį, nes jie tikrai troško man naudos, o jis imdavo mane barti.
Tai truko ilgą laiką. Daug kas liūdino mane iš visų pusių, tačiau su viešpaties man teikiamomis malonėmis viską ištverdavau. Ta pasakoju, kad paaiškinčiau, koks didelis vargas neturėti jokio šiame dvasios kelyje patyrusio vadovo. Jei ne šitokia viešpaties globa, nežinau, kas man būtų nutikę. Viso to pakako, kad atimtų man sveiką protą. O kartais matydavau save taip užspeistą, kad te galėdavau pakelti akis į viešpatį. Kai gerieji priekaištauja, tokiai niekingai, silpnai ir baikščiai moterytei kaip aš, visa, ką susakiau, atrodo niekniekis. Tačiau aš, gyvenime iškentusi sunkiausius vargus, šitą laikau vienu didžiausiu. Te panori viešpats, kad tuo būčiau jo didenybei, nors kiek pasitarnavusi, kaip esu labai tikra, jam tarnavo mane smerkusieji ir priekaištavusieji, ir kad visa tai nutiko labai dideliam mano gėriui.
Prangus Marijos radio klausytojai, čia studijoje esame mes, basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno, Jėzaus Jonas, ir taip pat su manimi studijoje yra karmelitai iš Kauno ir Vilniaus, dabar kviečiu juos prisistatyti.
Rita iš Vilniaus bendruomenės.
Danutė iš Kauno bendruomenės.
Nijolė iš Vilniaus.
Agnė iš Vilniaus.
Eglė iš Kauno.
Andrius iš Vilniaus.
Ir mes kaip kiekvieną savaitę skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Šiandien perskaitėme 28 skyrių, kurį pavadinome Tiesos ieškotoje. Na ir dabar kviečiu jūs, broliai ir sesės, pasidalinti šiuo 28 skyriumi, bet labai trumpai, nes labai ilgas buvo skyrius, tikriausiai laiko mums nedaug lieka. Bet kas palietė ar kažko pamokė, gal sudomino, tada kviečiu jums pasidalinti.
Tas Dievo veikimo poveikis besimeldžiančio žmogaus gyvenime, kai yra auginamos dorybės ir kiti net ir iš šono jau pamato, kad žmogus kinta į gerą pusę, kaip Teresė sako, Kristaus buvimas sustiprėja, o besimeldžiantis asmuo atrodo virsta kitų asmenių. Ir iš to viso kyla ir tikrasis nuolankumas ir atgaila, ir tas noras dar labiau sekti ir ieškoti to Dievo, to Jėzaus, žmogaus ir Dievo, ir kad visa atgaivina tas susijungimas su juo, net ir kūnui duoda sveikatą ir jį atgaivina. Ir kaip Teresė sako, iš varguolės tapau turtinga, ir visi mane pažinojusieji aiškiai matė mano sielą tapus kitokią. Ir kitas yra susitikimo tas toks, kad atitraukė nuo ydų ją ir suteikė tvirtybės, ir kai ji kalbėjo, galėjo tas brangenybės, tas dorybės, kaip po tą patvirtinimą, kaip duoti liudijimą, kad tikrai tai yra viešpats, o ne demonas.
Ačiū Danutį, gal dar kiti ką nors minčių?
Tai gal keletą dalykų tokių norėčiau išskirti apie tai, kad pirmiausiai mūsų viešpats Jėzus yra labai geras mokytojas, atskleidžia save po truputėlį, iš pradžių parodo rankas, o paskui galiausiai parodo savo veidą ir kaip Teresė Avilietė sako, vien pamačius rankas jau yra gana. O kai pamatai veidą, tai yra toks susižavėjimas, kad trūksta žodžių. Ir jinai daug ir apie tai nerašo. Tai kartai žmonės sako, kad jeigu pamatyčiau, patikėčiau. Bet, kita vertus, bet ar ištvertum, ar pakeltum tai, ką tu pamatytum. Tai net iš tikrųjų mes nesuvokiam, neįsivaizduojam, kiek ir koks Jėzus yra gražus ir koks jis nuostabus. Tai Gal ir gerai, kad Teresė Avilietė labai daug apie tai nerašo, nes tai nenusakoma žodžiais. Ir kitas dalykas, manau, kad kas yra be galo svarbu, kad kai pasakoja apie prisikėlusį, kuris ateina per šventąją komuniją, sako, taip mes tuo tikim, tai yra mūsų tikėjimas, tai mes tai žinom. Bet ar iš tikrųjų priimam prisikėlusį, ar nebūnam tam autopiloto režime, kad tikėjimas taip mus moko, kad Jėzus ateina, bet jis ateina iš tikrųjų. Tai šitas labai, labai geras priminimas Teresės Avilietės, kad jis ateina toks nepaprastas, toks gražus, kad ir trūksta žodžių, ir jis tas, kuris yra prisikėlusysis, tas, kuris yra gyvas Kristus.
Ačiū, Agnė. Gal dar kas, sesė ar buvo?
Man labai patiko ir atkreipiau dėmesį į tai, kaip jinai kalba apie tai, kad Viešpats prisitaiko prie kiekvienos sielos varganumo. Aš galvoju, kad pagal tos sielos, vat, nutikėjimo laipsnį turbūt, pagal jos atsiverimą Viešpačiui gali būti tokios apraiškos. Tai teko ir man turėti tokį artumą, kur nu, neliko jokių abejonių, iš tikrųjų, jokių abejonių, kad tai yra antgamtinis reiškinys, anapusybė. Tai va taip kažkaip labai artima man buvo šitas.
Ačiū, Dievulė.
Na, šventoji Teresė visada ieškojo tiesos, labai brangino Dievo patirtį, bet visada savo vizijas atiduodavo vertinti kunigams ir bažnyčios atstovams. Ir daug kas iš jų prieštaraudavo jai ir ji kentėjo net nuo gerųjų, tai yra šventų kunigų prieštaravimo. Kaip jinai rašo, eidavo pas tuos, kurie užspaudžia sielą į kampą. Ir netgi buvo paplitę gandai, kad ji yra vienuolė, su kuria žaidžia velnės. Bet tomis savo dorybėmis Teresė palikdavo juos suglumusius visus. Ir iš to galima mokytis, kad reikia leisti save atpažinti kitiems ir neiti vienam tuo maldos keliu.
Ačiū, Eglė, gal dar kas nors?
Na, skaitant mūsų šventosios Teresės raštus ir gyvenimo knygą, kažkaip mane visada labai, labai sužavitas mūsų Viešpaties paprastumas, dosnumas, kad mums beskaitantiems apie šventosios patirtis jau ir tokiose dvasinėse aukštumose vis dėlto šventoji dvasia leidžia patirti tam tikrus nušvitimo blyksnius, kai protui atrodo nepasiekiama, bet o širdžiai yra šviesa. Ir vat kažkaip prisiminiau iš savo asmeninės patirties, kad tam tikrame mano dvasinio gyvenimo tarpsnyje atėjo labai didelis vidinis aiškumas, kad nereikia varginti proto, bandant įsiskverbti Dievo slėpinius. Tiesiog atvira širdimi ir su tikėjimu priimti tą Dievo žinią ir tiesiog palikti ją malonės veikimui. Tai čia vat kažkaip mane irgi palietė vat tas Teresės kalbėjimas, kad Viešpats veda pagal prigimties silpnumą ir pagal tai, kiek gebame tuo momentu ištverti. Tai čia tokia, nu kaip sakyt, pamokėlė mums besimokantiems iš Teresės ir iš kitųjų Karmelio šventųjų, kad tikriausiai niekada nereikia lyginti su kitu žmogumi. Kodėl tam taip, o man taip, o trečiam dar kitaip. Viešpats žino ir augina mus pagal mūsų varganumą.
Dėkojam Rytai. Mūsų laida jau eina į pabaigą ir tikriausia labai dėkojame Dievui, kad galėjome antrą kartą Vilniuje čia susivienyti Kauno ir Vilniaus karmelitai, dvi bendruomenės, čia toks istorinis susitikimas antras, dėkojame Dievui ir kviečiame visus Marijos radijo klausytojus irgi skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygo, ypač dabar skaitome 28 skyrių, kurį Jūratė Micevičiūtė taip puikiai išvertė į lietuvių kalbą, šią gražų jos kūrinį ir likime ištikimi maldoje Viešpačiui, nes malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Todėl laidą mes šiandien irgi užbaigsime Teresės malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Matau, kaip nori Viešpats leisti sielai suvokti, kokia didi ir galinga ši švenčiausiai žmogystė, draugė su dievystė, iš čia kyla tikrasis nuolankumas, liekantis sieloje, kai ji pamato savo skurdumą ir jau nebegali jo nepastebėti, iš čia susigėdimas ir tikras gailėjimasis dėl nuodėmių, kai net matydama jo rodomą meilę nežino, kur dėtis ir visa sugrunda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Dabar paimkite palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs Viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.